Ще църтам и заедно, много хубаво ми правяме на това.
Забележав дека на тераса со едно другарчињата се разврза на еден течен англиски. Како тоа полесно ти е да се изразуваш понекогаш на англиски?
Полесно ми е на англиски.
Се обидуваме тоа да го разберем.
Полесно ми е на англиски да зборам, дошо јас, дошо усредбе многу помоца социјално од други луѓе. Многу од моите конекции сум ги фатила онлайн. Дали тоа по гледање видеа, читање онлайн и по серии и други работи, и со време повеќе сум почнала да зборувам англиски и да.
Станува јазик. Втор мајчин.
Па на некој начин да.
Маша? Каква ководителка имам, супер. Драго ми е.
Мило ми е на мене. Може Гораст следно да настапи.
Да беше добро
там, не, си знае он дека треба да дојде поблиску. Здраво, Горест.
Здраво. Јас сум Горест Ивански. Сум бил член од Ветеница за веќе една година. Дознаев за овој мал ансамбл од сестра ми, еднаш кажа дека имаше мала група од деца што имаат, што е тотално креативно слободно. Знам дека братовчет ми што исто е дел од Еван Бенс, исто е дел од оваа малава група, и се што треба да кажем е пребово да знам дека можам да се поврзам со други деца што се на исто ниво со чуно како мене.
Го спомна родбински врски, го спомна Боријан. Дали го гледаше документарецот на Боријан за колектив Ветерници?
Јас сум, да, јас бев таму. Јас сум го гледал таму и имаше и многу други интересни делови.
Ти се допадна ли документарниот филм?
Јас мислам фино беше, многу фино.
Малце резервиран во поглед на квалитетот на документарниот филм, или сакаш да бидеш непристрасен бидејќи ти е...
Што не кажувам дека е лоша.
Добро. Фала ти, другар. Ни остану уште некој, така?
Да, уште најновиот член на колективот Ветеница, Михаел.
Здраво, Михаил.
Јас сум Михаел Коп. Јас сум бил Ветеница веќе само неколку месеци. Јас сум најнов тука. Као јас сум најновиот тука. Јас сум графски дизајнер и многу повеќе цртам исто. Многу 30 стави правам, као конст секој ден правам нешто. Јас толку знам англиски што поента ми е као дека ми ми е скоро мајчин јазик. Ако јас појдам да збувам зашто ја што ми се свига што правам, ќе ова ќе трае 2 сати.
Повели.
Да бош там.
Ајде.
Значи
бројте таму, имаме 2 сата.
Време 2 сати. Те епизода само за што правам јас. Тоа кој ќе го слуша тоа?
Тој сам подкаст имаш, Михаил.
Тоа е за, не е за радио, тоа е за подкаст,
па
нешто друго е тоа.
Па јас сум сам подкаст.
Секоја мајка што го изгубила своето дете ќе го најде на подкаст, а ова е радио, нема камери, нема ништо, гаш.
Па јас сум сакал да правам свој подкаст. Може ли ќе ме направам тука еднис,
да? Можеш и тука да го направиш, да.
Да, бек, јас сакам многу да споделам што сум правил јас.
Бидејќи си најнов, имаш најсвежи впечатоци за колективот. Која беше твојата прва импресија, која ги сретна овие луѓе?
Кога
искрено вак.
Па кога почнав, цртавме нешто, потоа на втори дел часот ние почнав да танцуваме, јас бев беше многу чудно и бев затворен многу уште. Многу многу затворен. Само стоев и правев ништо. Тоа правам кога сум нервозен, само се блокирам целиот.
Што правиш, стоиш и не правиш ништо?
Да, само правам вака.
Као
статуа? Да, статуа. Баш као така.
Сега малце си ослободен, така?
Да, па многу по-ослободен. Као, многу по-интересно е сега.
Што мислите, вака, сите ке ја прашам, по кој сака... кој сака нека одговори. Што се оние работи... размислуваме сега во проекција за некоја близка иднина. Што се оние работи... за кој вие би зборувале на еден медиум како што е радиото? Зашто би го искористиле овој микрофон и што би сакале да споделите со вашите, вашата генерација, со помлади или со постари, маша да почнам од тебе? Што е она што имате едноставно потреба да го споделите со остатокот од светот?
Па, секако би почнала со некои, може би, разговори и споделување на искуства од нашето присуство во ова алтернативна уметничка сцена. Понатаму некои лични искуства, може би луѓе да можат да се поврзат, пошто сите тука ние сме чудаци во позитивна смисла на зборот. И еве другите спомна, тоа има многу пријатно да се во присуство на други такви луѓе. Па после би споделувале секако некои впечатоци од други уметнички дела, може би, кои ги среќаваме и да споделиме нешто од нашиот вкус, музика и така натаму.
Веќе имаме план, следен пат кога ќе дојдете овде, вие си носите музика, да знаете, нема стриминг тука, мора да ги донесите песните како физички файлови. Ќе збориме и за тоа во некоја следна прилика. Имаме некаков план, може би веќе уште следниот месец да се соберете вие заедно тука и да имате месец дена да размислите на тоа што би правели и да спремите еден концепт за емисија на радио. Шо викате, може?
Може.
Океј, другари, бидејќи Белјана ни каже дека во овие 2 часа има известно време предвидено за прошетка, а денот е убав, тоа правиме следно со другарите од колектив Ветерница, фаќаме улица и прошетка. Фала ви што бевте тука, другари.
Фала ти на тебе, што не имаше. Thank you.